რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 11 საათია, ხალამბებს ნინო რადენაია გაგაცნობთ. თურქეთის მთავრობა აპირებს დღეს დაასახელოს ანკარაში გასულ ღამით მომხდარი აფეთქების ორგანიზატორთა ვინაობა. თურქეთის დედაქალაქის ორი მთავარი სატრანსპორტო მაგისტრალის გადაკვეთაზე დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად მინიმუმ 34 ადამიანი დაიღუპა და 125 დაიჭრა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ანკარაში მომხდარი აფეთქების შემდეგ ადგილობრივმა სასამართლომ ფეისბუქის, ტვიტერის და სხვა სოციალური ქსელების დაბლოკვის განკარგულება გამოსცა, რაც იმით ახსნა, რომ დაუშვებელია აფეთქების ადგილას გადაღებული ფოტო და ვიდეო მასალების გავრცელება. ანკარაში მომხდარი ტერაქტი დაგმო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. შოკირებული ვარ. ანკარაში მომხდარი კიდევ ერთი ტერორისტული აქტით, რომელმაც იმსხვერპლა უდანაშაულო ხალხი და მრავალი დაშავდა. საქართველო მკაცრად გმობს ტერორიზმს, გვერდში უდგას და თანაგრძნობას უცხადებს მეგობარ თურქ ხალხს, ნათქვამია გიორგი მარგველაშვილის დღევანდელ განცხადებაში. სპეციალური განცხადება გვიან ღამით გავრცელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. უდიდეს წუხარებას გამოთქვა ანკარაში მომხდარი აფეთქების გამო, რომელსაც ადამიანების სიცოცხლე შეეწირა. უსამძიმრებ გარდაცვლილთა ოჯახებს და ახლობლებს, ვიზიარებ მეგობარი თურქი ხალხის მწუხარებას. მინდა იცოდეთ, რომ ამ განსაცდელი ჟამს ქართველი ხალხი თქვენს გვერდითაა, ანათქვამია პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. ანკარაში მომხდარი ტერაქტის გამო შეშფოთება გამოთქვა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. შეწრწუნებულნი ვართ სასტიკი ტერორისტული აქტის გამო. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ეს უკვე მეორე შემთხვევაა, როცა ანკარა გახდა ჩვენი დროის უდიდესი ბოროტების ტერორიზმის თავდასხმის ობიექტი. უსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახებს და ახლობლებს, ვიზიარებთ მეგობარი თურქი ხალხის მწუხარებას და უსურვებთ მათ სიმტკიცეს და მშვიდობას, ნათქვამია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის განცხადებაში. უკრაინელი სამხედროს ნაძეჟდა სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნას შეუერთდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუპაშვილი. უერთდების საერთაშორისო თანამეგობრობის მოთხოვნას რუსეთის ფედერაციაში უკანონო პატიმრობაში მყოფი ოფიცრის, უკრაინის რადის და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის წევრის ნაძეჟდა სავჩენკოს გათავისუფლების შესახებ, ნათქვამია დავით უსუპაშვილის განცხადებაში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე სოლიდარობას უცხადებს უკრაინელ ხალხს, უკრაინის მთავრობას, რადის წევრებს და მის კოლეგას ვლადიმირ გროისმანს რთულ ვითარებაში. მართალია, რთულია გჯეროდეს დღევანდელი რუსეთის სასამართლო სისტემის სამართლიანობის, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ საერთაშორისო საზოგადოების უპრეცედენტო ძლიერი პოზიცია გავლენას იქონიებს ნაჩქარევად დაანონსებულ საბოლოო განაჩენზე, ნათქვამია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუპაშვილის განცხადებაში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან დღეს 12 საათზე ორი აქცია გაიმართება. სტუდენტების ერთი ჯგუფი უნივერსიტეტის საქმიანობის სამართლებრივ ჩარჩოებში დაბრუნებას მოითხოვს. ამ ჯგუფის მიერ სოციალური ქსელით გავრცელებული ინფორმაციით, ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შედეგად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პარალიზების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. ახალგაზრდების მცირე ჯგუფი, რომელთა დიდი ნაწილი არ წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტუდენტებს, კვლავ განაგრძობს სამუშაო პროცესის ჩაშლას. მათ მიერ არათანმიმდევრული მოთხოვნების დაფიქსირება მიმდინარეობს ძალისმიერი და ცილისმწამებლური მეთოდების გამოყენებით, ნათქვამია სტუდენტების ამ ჯგუფის განცხადებაში. ამასთან ისინი აღნიშნავენ, რომ ეს არ არის მეორე ჯგუფის წინააღმდეგ მიმართული აქცია, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში პროტესტს გამოთქვამს და კანცლერობის კანდიდატობიდან გიორგი გაფრინაშვილის მოხსნას მოითხოვს. პირიქით, ჩვენი მოთხოვნები და მათი მოთხოვნები დიდწილად ემთხვევა ერთმანეთს, მათ შორის ისეთ საკითხში, როგორიცაა ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტის გაუქმება. შეეხება სტუდენტების იმ ჯგუფს, რომლებიც გასული კვირიდან მართავენ საპროტესტო აქციას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში. მათი დღევანდელი აქციაც 12 საათზეა დანიშნული. სტუდენტების ამ ჯგუფის მოთხოვნა უცვლელია. უშიშროების თანამშრომლებმა დატოვონ უნივერსიტეტის სივრცე, გაუქმდეს სტუდენტური თვითმმართველობის პრივილეგიები, ასევე უნივერსიტეტის რექტორის და კანცლერის არჩევის პროცესში მოხდეს სტუდენტების და ლექტორების მაქსიმალური ჩართულობა და კანცლერის თანამდებობაზე წარდგენამა გიორგი გაფრინდაშვილმა თავისი კანდიდატურა მოხსნას. რაც შეეხება გაფრინდაშვილის საბოლოო პოზიციას კანდიდატურის მოხსნის თაობაზე, ეს წინასწარი ინფორმაციით სწორედ დღეს უნდა გაირკვეს.
Bueno, son Nikos podcast, señor Nikon Arcacha.
It's born born, young lord, raise your swords. 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 Hurling from the slums of Shaolin.
Და დღეს მასების მოთხოვნით დავაბრუნეთ ეგრეთ წოდებული ისტორიული ორშაბათები, ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ მე ვწოდე ასე, გვაქვს ხოლმე ორშაბათი, რომელსაც ხანდახან ვლაპარაკობთ ისტორიაზე. ეხლა გვაქვს მეხუთე მსგავსი გადაცემა. ჩვენი სტუმარი დღეს არის მამკა წურწუმია, ეს გახლავთ ისტორიის დოქტორი, სპეციალისტი შუა საუკუნეების სამხედრო ისტორიის და არა მარტო სამხედროების, არამედ აღჭურვილობის, აბჯრის, ხმლების და რაც კიდე გამოიყენებოდა ასე შემდეგ ყველაფრის. ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის და დღეს ფორმატი გვაქვს ესეთი, რომ სიმღერებს არ უშვებ ხოლმე, ვლაპარაკობთ ისტორიაზე. თუ გაინტერესებთ ხოლმე, კარგი, თუ არა და შეგიძლიათ არ გვისმინოთ, იმიტომ რომ მარტო ისტორიაზე ვლაპარაკებთ, მეტი არაფერზე. პირველი კითხვა, რომელსაც მანამდე შევეხე, მაგრამ აიქიდან დავიწყებ. ერთ-ერთი პირველი ისტორიის ინტერესი გამიჩნდა, მივხვდი რამდენად არასწორად გვესმის ბევრი რაღაცა კინოებიდან. არა მარტო ქართული ფილმებიდან, რომელიც ბევრი არა გვაქვს ხალხია შუა საუკუნეებზე და ომზე არის ლაპარაკი, არამედ ჰოლივუდის ფილმებიდანაც და ალბათ ევროპულიდანაც, სადაც ყველგან ომი არის აღწერილი, როგორც აი ესე, რომ ორი ხალხის მასა დგას ერთმანეთის პირისპირ, მეორე უცებ შეერკინებიან და მეორე მიდის ხმალაობა. ანუ ვინც ვის დაინახავს ეცემა, ხმალს უქნევს და ბოლოში ვინც მამაცი არ და ძლიერი, ის მოერევა. რაც მე როგორც წამიკითხავს, თითქმის არასდროს არ ხდებოდა, იმიტომ რომ სხვანაირი რამე იყო ეს. იქა მოგუყვეთ, არ ვიცი ხა შუა საუკუნეებზე როცა ვლაპარაკობთ რომელ წლებზეა, მაგრამ როგორ ხდებოდა ხოლმე ეს?
გასაგებია დაახლოებით. მოგესალმებით უპირველესად, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის და საინტერესო კითხვა დაიწყეთ. ეს კინო
ან შენობით ლაპარაკოთ უფრო ის იქნება.
ისე გამომივახანეთ. ეს კინო პირველ რიგში ისეთი ვიზუალური ზემოქმედებას ახდენს ადამიანზე, რომ გასაგებია თქვენი კითხვის აზრი და პირველ რიგში ალბათ მსმენელის თავის წარმოდგენას ისტორიაზე იქნის ჰოლივუდის იქნება ეს თუ ქართული კინოებით. მაგრამ ამ კინოების კინოებიდან გამომდინარე, როგორც თქვენ დასვით, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა არის ყოველთვის რამდენად სწორად გადმოცემენ ესენი რეალობას და რა იყო სინამდვილეში როგორ ხდებოდა. ახლა სამხედრო ისტორიას ცოტა შორიდან რომ მოვაროთ და დავიწყოთ, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, სამხედრო ისტორიის ერთ-ერთი პრობლემა კინოებში გადმოცემული სწორედ ეს არის. და ქართული სამხედრო ისტორიის პრობლემებსაც თუ მოუბრუნდებით, ჩვენ დავინახავთ, რომ აი ქართული კინო და იქნება თუნდაც სხვა გამომსახველობით თანამედროვე ხატრები იქნებიან სხვა, საკმაოდ შორს არიან რეალობისგან და არ გადმოცემენ იმ ეპოქის, იქნებათ ეს განვითარებული შუა საუკუნეები, იქნება თუ უფრო მოგვიანო ეპოქები, იმ ეპოქის შესაბამის შეიარაღებას უბრალოდ არ გადმოცემენ, როგორც იმ დროს არსებობდა. ანუ აქ ტაქტიკაზე უკვე ლაპარაკი ზედმეტი არის. ძირითადად ჩვენი მაყურებელი იქნება თუ საერთოდ საზოგადოების რიგითი წევრი, თავის წარმოდგენას იქმნის გვიანდელი ეგრეთ წოდებული ეთნოგრაფიული მასალებით, აი გვიანდელი ხევსურების აღჭურვილობით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც ნუ ჩვენამდე იყო შემორჩენილი, მოაღწია და ნუ ეს გასაგებია, რომ იმ არსებულ რეალობას მე-19 საუკუნისას და მე-18 საუკუნის ბოლოს გადმოცემს, მაგრამ აი მანამდე ეს ასე არ არის. ხა თუ რატო არ არის ეს ამაზე საუბარი, შორს წაგვიყვანს და ხა მოდი დაუბრუნდეთ ისე მთავარ კითხვას. არის რეალობა რა იყო და რამდენად გადმოცემს კინო, ხო? თუ დავაკვირდებით, თქვენ სწორად შენიშნეთ, როგორც კი შენ სწორად შენიშნეთ, ასე ვთქვათ, დაჟინებით მოითხოვთ. სწორად შენიშნე ის, რომ ძირითადად აქცენტი არის სიმამაცეზე, ვინც ხმალს უკეთესად მოიქნებს და ეს გასაგებია, რომ ეს მხატვრული გადმოცემის მანერა, ხერხი ასე ვთქვათ და ეს უფრო საინტერესო უნდა იყოს და აი თუ საკითხი მიდგება რა ტაქტიკური სვლა იყო, რის წყალობით მოიგო ერთმა არმიამ მეორეს, ამაზე დიდად არავინა თავს არ იწუხებს და არის ისე მოგონილი, მე მახსენდება ჯერ კიდევ სპარტაკის დროინდელი, ჩემს ბავშვობაში იყო ეს შესანიშნავი კინო, ხან ცეცხლმოკიდ დებულ რაღაცას დააგორებენ, ხან ვიღაცას ჭკუაში მოატყუებენ და ჩაუსაფრთხებენ, ამის იქით არ მიდის, ასე ვთქვათ, რეალობის ასახვა.
საჩვენებლად ცოტა მოსაწყენია ხოლმე კინოსთვის, რატო აკეთებ, რომ რაც მე წამიკითხავს საქართველოს შემთხვევაში, შენ კითხავ, მაგრამ დიდი ნაწილი ამის ხო მოსაწყენო ორი მხარე ერთმანეთის პირისპირ დგას, ურათქუნებენ ისე რომ აი მთავარი ვინ გაწყდება და გაიქცევა და ვინც გაიქცევა მერე ვაი იმას.
ეგ მართლა ესე იყო, სხვა შორისაა ერთ ცენტრის ფაქტია. შუა საუკუნეებში კი ბრძოლები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ მიმდინარეობდა. იშვიათად იყო ბრძოლა, რომელიც დაუშვათ ნახევარი დღის მანძილზე ან მთელი დღის მანძილზე გატანდა, ის რა თქმა უნდა შესვენებით გულისხმობ. 3 საათის ბრძოლა ხანგრძლივ ბრძოლად ითვლებოდა და რეალურად ბრძოლის ბედი 1 საათის განმავლობაში წყდებოდა ხოლმე, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ეხლა ძიმე ამჯერით აღჭურული, დატვირთული ძიმე ხმალს იქნევ, ეს წარმოუდგენელია. რამდენიმე წუთის განმავლობაში შეიძლება მოიქნიო, მე შესვენება გჭირდება, მე რაღაც გჭირდება, რაც არ უნდა გატრფილიყო, რაც არ უნდა ნავარჯიშები იყო. ამიტომ და თუ როცა კარგად აღჭურული არმიები ხდებოდა ერთმანეთს, ძირითადი ასე ვთქვათ დანაკლისი და მსხვერპლი ეს ხდებოდა გაქცეულის ჩეხვის დროს, როცა გარბოდნენ და უკანეწოდნენ, თორე სულ რამდენიმე ათეული და ასეული შეიძლება მოითვალო, კარგად აღჭურული განსაკუთრებით ევროპული არმიები იქნებოდა თუ სხვა ისეთი, რომელიც აბჯერით კარგად იყო დაფარული, ეს ყოველ შორის აი კარგი შეიარაღება ყოველთვის განაპირობებდა მისი მფლობელის სიმამაცეს. ეს დღევანდელ სამხედრო ფსიქოლოგებსაც კარგად აქვს შეტყობილი და მიუხედავად იმისა, თუნდაც აი თანამედროვე მებრძოლ ჯავშანჟილეტი როაცვია, რამდენად რეალურად იცავს ეს ჯავშანჟილეტი მას იმ ტყვიისგან, თუმცა იცავს რა თქმა უნდა რაღაც დონეზე, ეს დიდად განაპირობებს მის ფსიქოლოგიურ მდგრადობას და სიმამაცეს ომში, იმიტომ რომ მას მაინც რაღაცის იმედი აქვს. ასევე იყო შუა საუკუნეებში, შუა საუკუნეებში კიდე უფრო მეტად მოქმედებდა ეს, მაშინ მოგეხსენებათ, ახლა ცესხას როლი არაყი უფრო გვიან შემოვიდა, თუმცა ცესხას როლი არაყის შემოღების პირველ ეტაპზედაც ჯავშანი მას უძლებდა და ამიტომ ძალიან ახლო მანძილზე ასროლი ის არის ან რაღაც არბალეტის დიდი ძალის მქონე არბალეტ შეელო მისი გახურეტა. თორე ჩვეულებრივად
კითხა, ჩვენი ძლიერი მხარე რა იყო? რაც ამიკითხავს ხა თავის დროზე შუა საუკუნეებამდე, ამ რა თქვა, რომის ძილითადი აქცენტი მოდიოდა ხოლმე ქვეითებზე და კავალერიას ესხულობდნენ რაც რა ვიცი სხვებისგან, რა შეიძლება აფრიკიდან იყოს, შეიძლება აზიიდან. ჩვენი ჩრდილოელი მეზოლევის ქვეითები იქნებოდნენ თუ აქაც შემდეგ სპარსეთიც როგორც ამიკითხავს, იქ კავალერია ჩვენ სად ვიყავით, ანუ ჩვენ რა გვქონდა?
გასაგებია, ჩვენ ინკოზი რა იყო? შუა საუკუნეების საქართველოს თუ გულისხმობთ, მთელი შუა საუკუნეების მანძილზე საქართველოს კოზირი იყო ასე ვთქვათ ძიმე შეერაღებული ცხენოსანი მხედრობა. ეს ნებისმიერი უცხოური წყაროც, ნუ ქართულებიც რა თქმა უნდა, ყოველთვის პირველ რიგში აღნიშნავდა თვით ბიზანტიელებიც კი, რომელსაც უკვე შუა საუკუნეებში ძველი რომისგან განსხვავებით დიდი აქცენტი ჰქონდათ ძიმე შეერაღებულ ცხენოსამხედრობაზე გაკეთებული და მათ ცნობილი კატაფრაქტებიც ჰქონდათ შემოღებული, უკვე რომელიც ესე იგი ზემძიმე ასე ვთქვა წონის მხედრობას წარმოადგენდა და საოცრად
ტანკებიც იყო, ტანკები.
აი, თანამედროვე აი ტანკსაც რო შევადაროთ, ესე იგი ეს ბიზანტიური კატაფრაქტი ჩვენ შევადაროთ ძიმე ტანკს. იყო მსუბუქი ტანკიც და საშუალო ტანკიც დაუშვათ, ხო? ეს ზემძიმე ტანკები, აი ეს ბიზანტიელი ავტორებიც კი ყოველთვის ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ ქართველები მათ ემყარებოდნენ და იმეც ამყარებდნენ თავიანთი ყველა მხრიდან შეჭურილ დაცულ მხედრობას. ეს ტენდენცია მუდმივად გრძელდება და ჩვენ შეგვიძლია ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვთქვათ, რომ შუა საუკუნეების მანძილზე რაც არ უნდა ცუდად ყოფილიყო ქართული სახელმწიფო საქმე, რაც არ უნდა დაშლილი და დაქუცვაცებული ყოფილიყო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლოს მესვეურებს, მეთაურებს, სარდლებს, მეფეებს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ყოველთვის შეეძლოთ დაარდობოდათ ამ ძიმე შეერაღებულ მხედარს, აზნაური იქნებოდა ის მსახური თუ თვითონ ფეოდალი და დიდგვაროვანი, რომელიც გადაჭარბების გარეშე კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, ტოლს არ უდებდა მისი მახლობელი იმპერიების ნებისმიერ მხედრობას.
აქ მინდა სატო კი ამაგდო ასე თქვა, თუმცა ვეცი რომ სფერო არის შენი, საიდან მქონდა ეს? ანუ
გასაგები კითხვა, რატო არ ქონდა ჩვენ? ეს ორ რამეზეა დამოკიდებული. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ხა ნებისმიერი ტაქტიკა, შეიარაღება, იარაღი და ასე შემდეგ, პირველ რიგში დამოკიდებული იმ რესურსებზე, რომელსაც ერიფრობს, ხო? კავკასიაში მდგომარეობის წყალობით საქართველოს ეს ბუნებრივი ჩვენი რესურსები კონდა ყოველთვის იმდენი, ეს აქ ლაპარაკია მრავალფეროვან ლითონის რესურსებზე, ხო? საქართველოს შეიძლება ითქვას 30-ზე მეტი რკინის სერიოზული საბადო არის, რამდენიმე მსხვილი და გამორჩეული, რომელიცაც უხსოვარი დროიდან ქართველი ერი მის სხვა სხვა ტომებიდან დაწყებული სახელმწიფოებიდან ჩამოყოლებდნენ, ამუშავებდნენ და ყოველთვის კარგად იყვნენ აღჭურვილები. ეხლა იმ დონეზე იყო ეს შეიარაღების ასე ვთქვათ სრულყოფა მისული, რომ ცნობილი საქართველოს განთქმული ეგრეთ წოდებული დამასკური ფოლადი ალბათ ყველას გაიგონიათ, რომელიც თავისი აი სიჭრელით ლითონის იარაღის პირზე აი ძალიან ლამაზი მოხატულობა აქვს და თავისი თვისებებითაც ერთ-ერთი გამორჩეულ ფოლად წარმოადგენდა, განსაკუთრებით იმ ეპოქაში, როდესაც აზიაში, ეხა ევროპაშიც გვიან მოხდა ეს ლითონის და ფოლადების ასე ვთქვათ მეცნიერული ცოდნა მათ შესახებ და ეს ჩვენ ლაპარაკობთ იმ ეპოქაზე, როცა არავითარი მეცნიერული სტატისტიკური
შემაგრებულება დღემდე კითხვის ნიშნებია.
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სწორი ბრძანება. ეხა ერთ კურიოზული ფაქტი თვითონ სახელწოდებინა მომდინარეობს, ხარ ახლა ფოლადზე ლაპარაკობთ. დამასკური ფოლადი აქ ევროპაში როგორც ეწოდა, არაფერს შუაში არა თვითონ ქალაქ დამასკოსთან. დამასკო უბრალოდ ვაჭრობის მსხვილ კერას წარმოადგენდა, აქედან გადიოდა ბევრი, თორემ ადგილზე დამასკოში ეს დღეს ყველა მიცის ეს ამ კოლევორებმა შეთანხმებულები ამაზე, დამასკოში ეს ფოლადი არ გადდებოდა. სხვაშორის ყველაზე დიდი ოდენობით ამ ფოლადის ასე ვთქვათ ნედლეული წყარო იყო ინდოეთი. ინდოეთში იყო აქ ხა ტექნოლოგიურ წვლილმანებს არ ჩავეძიებ ძალიან, მაგრამ ერთ აი ზოგადად ვიტყვი პოპულარულ ენაზე შევეცდები. აი ფოლადის მიღების დროს რა ამთავარი არის რკინა, რომელიც უნდა ნახშირბადის შეერთებით უნდა მას ისეთ თვისებები შეძინო, რომ ჭრელი გახადო, თან ძალიან მყიფეც რო არ გახდეს და არ დაიმსხურეს. ხა ეს იმდროინდელი ტექნოლოგიის ჩვეულებრივ ღუმაში ქურაში გამოდნობილი რკინა ამას თვისებებს არ ფლობდა. იყო ის არაერთგვაროვანი, იყო ჰომოგენურობა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ინდოელებმა მაგარ მეთოდს მიაგნეს, თუმცა მასაც ჰქონდა თავისი ნაკლები. პატარა თიხის ქოთნებში ეს პატარა მოცულობა ერთგვაროვნებას განაპირობებდა, დიდი ხნის განმავლობაში სხვადასხვა მასთან ბალახთან ან ხის ნახშირთან შერეულ ამ რკინას ადნობდნენ დიდი ხნის განმავლობაში, მე რაციებდნენ დიდი ხნის განმავლობაში და აი ეს ფოლადი იყო ის ნედლეული, საიდანაც შემდეგ იჭედებოდა ეს ისინი. აი რა არის ახლა საინტერესო, მოვიდი საქართველომდე.
ეს ისე გაგაცხადეთ, რომ მაგთენის მერე ვეღარ მოbrunდები უკან. ბევრმა ასევე ინფორმაცია ეცი, თქვა იგი იარაღის შესახებ კინოებიდან თქვა ამბობდი. მოკალი ბილია ასეთი ფილმი, რომელიც ტარანტინოს გადაღებული და
კატანაზე მინდა.
კატანაზე მინდა თქვა, ყველა დავდიოდი და ამბობდი, რომ 1000 ჯერ გადაკეცილი ჰატორი ხანძის.
აი,
კატანაზე მერე წარმოიქცა, რომ 1000 ჯერ გადაკეცილი საშინელი ხმალი, ანუ
არ არის საშინელი ხმალი, მაგრამ თქვენ სწორად დასვით
კითხვა. სპეციფიკურად უნდა.
აი, გეტყვით რა შესახებ. სწორი კითხვა ძალიან საინტერესო და რა არის. განერჩევენ ეხა ის ქართული ჯავარი ქვია იმ ბულაც ეგრეთ წოდებულს და აი დამასკურ ფოლადს რა ქართულად ჯავარი ქვია, ესეც არაბული სიტყვიდან მომდინარეობს. ორი მეთოდით მიიღება ეს ცნობილი ფოლადი. ერთი არის ზუსტად იაპონებლებს, რომელიც ხმარობდნენ, ეს არის ლამინირება ქვია, როდესაც ფოლადს მრავალჯერ გადაკეცავდნენ, მრავალჯერ გამოჭედდნენ და აი სხვადასხვა ის ასე ვთქვათ ამ შრეების ერთმანეთზე დადებით და გამოჭედვით მიიღებენ საბოლოო პროდუქტს. მაგრამ ეს არ არის ნამდვილი ბულატი. ნამდვილი ბულატი სწორედ ამ ინდური მეთოდით ფოლადის გამოდნობით მიიღება. აი რა აქ კიდე ამ ნამდვილ ბულატს ერთი ისა. ის უკვე ისეთი მისა ასე ვთქვათ ახლა ნუ ვიკერსის შკალით იმის მაგის იმის სისალის იმას აღარ მოვიყვა, მაგრამ უკვე ისეთი სისალი აქვს მას, რომ რამდენიც არ უნდა ხელოვნურად მიღებული რისკი არა აქ ფხა, რომელსაც გალესავდა მერე დაკარგავს. შეგიძლია მუდმივად ლესო და ყოველთვის არის ასე ვთქვათ ფხიანი. აი ეს მეთოდი, ეს ინდური მეთოდი ეს დადგენილი არის, აი ბოლო დროინდელ გამოკვლევებში არის ამერიკული წარმოშობის, უფრო ბოდიშით ამერიკელი მეცნიერი რუსული წარმოშობის კირილ რივკინი, რომელმაც დაადგინა ერთი მარტივი ჭეშმარიტება, რომ კავკასიაში მხოლოდ, ახლა ლაპარაკი არა, ახლა კი სპარსეთი და ინდოეთი გასაგებია, რომლებიც კერა იყო ამ ასეთი ფოლადის, ამ დამასკური ფოლადის წარმოების, ხო? აი სხვა მხარეებიდან კავკასიაში მხოლოდ საქართველოს და მხოლოდ ქართველებს ჰქონდათ აი ნამდვილი ბულატის გამოდნობის ტექნოლოგია და ის მეორე ტექნოლოგიაც ლამინირებული, ესე ვთქვათ, დადუღებული ფოლადის მიღების, რომელსაც აი იგივე იაპონელების თავის კატანას ჭედდნენ.
ხო, კატანას კი არ ვლანძღავდი, მაგრამ წარმოგიდგენთ, რომ
არა,
გასათხრებო დამასკურ ფოლადთან შედარებით არა
იცით,
არა,
არ არის ესე მარტივად, ესე მარტივად არ არის. ეხლა ჩვენ ფოლადების იმგეზე
შევხვდივართ,
მაგრამ თვითონ გამოდნობის პროცესის ტექნოლოგია, ეს იმდენად ხარჯიანია, იმდენად ხანგრძლივია, ეს ინდუელები როგორც აკეთებდნენ, რომ ყველა იმას არ ქონდა ათვისებული ელემენტი ყველა კულტურა.
აი ხარჯიანზე მინდოდა მეკითხა შემდეგი, ლაპარაკობთ იარაღზე, ვის ეჭირა ეს იარაღი? ანუ კიდევ ერთხელ თუ კინოს შეხედა წარმოდგენა გექნება, რომ ომი როცა არის დაუძახეს გლეხებს, აიღეს ხელში ხმლები და წავიდნენ. ეხა რასაც ამბობ, რომ ეს ძიმე ჩაიარაღებული კავალერია, ის ალბათ ღირდა ძალიან ძვირი, არ ვიცი, თვითონ ყიდულობდნენ ესენი სახელმწიფო ყიდულობდა, ვინ იყო ეს ხალხი?
კი ბატონო, ძალიან საინტერესო საკითხია და მაგაზე კითხვა დიდი ხანია არსებობს, პასუხი უბრალოდ დიდი ხანია არსებობს. რა თქმა უნდა ეს გლეხი ვერ არის. გლეხი ბრძოლის ველზე როდესაც გამოდიოდა იყო გლეხი პრინციპში და საზოა ესე ვთქვათ დაბალი სოციალური ფენები ყოველთვის იყო ანგარიში ასე ვთქვათ ვალდებული სახელმწიფოს წინაშე და საჭიროების მომენტში ის გაყავდათ მაგრამ არა ისე მასობრივად როგორც აზნაურები რა თქმა უნდა და განსაკუთრებით ხშირი იყო გლეხების მონაწილეობა გვიანდელი საქართველოს ომებში როცა უკვე რესურსი სახელმწიფო დაქუცმაცებული იყო და რესურსი უკვე ხედრობის იმდენი მხელა დიდი
არ იყო ეს ბოლო იმედია ფონდი სხვა რაღაცა
ხო რა თქმა უნდა მაგრამ ახლა ქუეით ჯარს თავისი ფუნქცია აქვს და ნებისმიერ მომენტში რაც არ უნდა ჩვენი საუკეთესო ზეობის წლებშიდაც ქუეითი გლეხობისგან და სოციალური დაბალი ფენებისგან შედგენილი ქუეითობა თავის როლს ასრულებს. იქნება ეს ციხესიმაგრეების გარემოცვა, ბრძოლის ველზე მხედრობის დაცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ახლა დაუბრუნდეთ იმ კითხვას, რა თქმა უნდა ამ ძიმე შეიარაღებას, რომლის ფასი მე თავის დროზე დავიანგარიშე ნიკორწმინდელის დაწერილს და კიდემ მთელი რიგი მონაცემებს მიხედვით, მე გეტყვით რომ აი ძიმე ხჭურვილი სადღაც 40-44 ძროხის ფასი მაინც კიდია ადამიანს და ესეც არ არის საკმარისი მას კიდე უამრავი ჯერ მარტო ადამიანი აზნაური მოდი ესე ვთქვა და დიდებულზე აღვლაპარაკო რომელსაც ომში რომ წავიდეს და სულფასონა მონაწილეობა მიიღოს მას მინიმუმ 3 წელი ჭირდება ხელებელიც რო ჭირდება ეს სხვა თემა იქ არავი ჭირდება ჭირდება ცხენი რომელთაც ბრძოლის ველამდე მოვა. საბრძოლო ცხენი ჭირდება რომელთაც შეჯდება და იამებს. საბარგო ცხენი ჭირდება რომელთაც თავის აღჭურვა იქამდე მიდას. ეს არის უზარმაზარი რესურსები. არც ერთი გლეხი, ეხა გლეხი წარმოგიდგენია რომელიც უზარმაზარ იმას 45 ძროხას და 50 ძროხას რომელიც ფლობს ის უკვე გლეხი აღარ არის.
ანუ მე როგორც ვთქვი, ერთი ომში წასვლა, აი რასაც ახლა ამბობ, ეგ ჯდება გლეხის მთელი ცხოვრება შეიძლება ვერ იშოვოს იმდენ სამი ცხენის აღჭურვა და მარები.
გლეხი მონაწილეობდა, როცა მონაწილეობდა ძალიან მარტივად, მას ეცვა ქსოვილის აბჯარი, ესე ვთქვა, ქსელი თექის შეიძლება მოსასხამი ქონოდა, შუბი რომელიც ამ შედარებით მარტივი არც ის იყო იაფიანი, იმიტომ რომ ლითონის ბოლო ქონდა მას, მაგრამ შუბი, ნუ საუკეთესო შემთხვევაში შეიძლება მუზარადი ეშოვა, მაგრამ ქსოვილის მუზარადაც ჩვენურად იხურავდნენ და ძალიან და ფარი უნდა ქონოდა აუცილებლად.
ნუ შუბი ეს
იაფია. ეს ყველაფერი იაფია და ამას ახერხებს გლეხი ყოველ შემთხვევაში.
იაფზე გამოსა ტელევიზორში ვიყურებდი დამბალ ხაჭოზე იყო დოკუმენტური, თუმცა რამდენჯერმე ხაზგასმულა თქოს რომ აი დამბალ ხაჭოს ატანდნენო ჯარისკაცო, როცა მიდიოდაო და უცებ მეთქი საცოდავი ჯარისკაცი, თუმცა ნუ კაი საჭმელია მიყვარს, მაგრამ ერთი კვირა დამბალ ხაჭო რო ჭამა შეიძლება ძალიან ცუდად გახდეთ.
ჩვენ ისეთ სერიოზულ საკითხს მივადგენთ, რასაც გვია ლოგისტიკა. კი, საქართველოს ხშირად უყვართ, რომ აი ჩურჩხელას გაატანდნენ, დამბახაჭოს გაატანდნენ. ეხლა როცა გიჭირს დამბახაჭოს და ჩურჩხელას კი არა, იმასაც შეჭამ, მაგრამ არავინ უნდა წარმოიდგინოს, რომ აი ეხლა ამათ სტრატეგიული მნიშვნელობა ქონდა. კი, ეხლა მთის ასე ვთქვათ, მიხდომა მოხდომებში და რაღაც ერთ-ორ დღიან ლაშქრობაში ყველაფერი შეიძლება ბოლო-ბოლო ერთ-ერთი შეიძლება.
ეხლა ხარ ხარ შენ სახში ძოლი ყავს მოსახნავი მიწა მოგწი ნებ წამოხვალ სახში ხა თავად
არა ხა სახში წამოხვალ ეს ადვილი არა მაგრამ გლეხ საერთოდ აი ფსიქოლოგიურ ხა ის ფსიქოლოგიურ მომენტსაც მივადგენთ ეს ადვილი არა აზნაურისთვის და იმ ადამიანებს რომლებიც კასტა რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ომობს და თავის ვალს გინდა სამშობლოს და გინდა იგივე გლეხის წინაშე იხდის იმით რომ მან უნდა დაიცვას ისა გარდა იმ ექსპლუატაციისა მისი შრომის იმით რომ გლეხი ძირთად პროდუქტს ქმნის გლეხი საზნაურიან პროდუქტს ითვისებს და ამ თავის არსებობა ამით შეუძლებელია ხა არავინ არ მოითმეს იმას რომ საუკუნეების განმავლობაში ვიღაცა უბრალო ექსპლუატაციის ხარჯზე ამას ახერხებს, მას თავის ფუნქცია აქვს. ეს საუკუნეების განმავლობაში აითვისა და პროფესია და ის მებრძოლად ჩამოყალიბდა პროფესიულად. აი ფსიქოლოგიური მიდგომა არის სხვა. არის ცნობილი ერეკლემების ერთი ბრძანება, რომელიც მიუთითებს, რომ გლეხებსო იციანო ხშირადო ომში როცა მიდიან, ცხენსო მარჩენალი ერთ-ერთი ცხენი ხო სოფლის მეურნეობის დამწევი ძალაა და ცხენზე ხშირად სახში დატოვებენო და მიეცეთ ყურადღებაო რომ ცხენით მივიდესო ბრძოლის ახლა რაზეა ლაპარაკი ცხენი მარტო ის კი არა ცხენით იომო ცხენი არის ერთ-ერთი საშუალება გამოქცევისა ბრძოლიდან წაგებულ ომში ანუ თავის გადარჩენის წარმოიდგინეთ ფსიქოლოგია გლეხს თავის თავსაც კი რისკავს, მაგრამ თავის მარჩენალი არ წაიყვანოს, იმიტომ რომ მისი მეურნეობის გაჩანაგების ტოლფასია.
სახში ხონდა დაბრუნდეს მე და მიხედავს.
ამაზე, ამიტომ ურჩევნია ფეხი წავიდეს და თავის სიცოცხლე მეტ რისკზე შეაგდოს, ვიდრე ცხენი წაიყვანოს. ეხლა რა თქმა უნდა, სხვა მიდგომა აზნაურისა. ეხლა ვინ აიარაღებდა მათ წეხან კითხვა დასვით. აზნაურს და დიდგვაროვანს აკასტას, რა თქმა უნდა, ეს მოსდგამდათ კიდე შთამომავლობით, კიდე თავის დროზე ნაალაფარის წყალობით, ასე შემდეგ, გლეხის შრომის ექსპლუატაციის შედეგად. მაგრამ იყო გამ სახელმწიფოში იყო აგრეთვე შემდგომი, ესე ვთქვათ, ფენა მსახურებისა, რომელიც ეს ქვედა ფენებიდან წარმოსული დაწინაურებული, ასე ვთქვათ, პირობითა დაწინაურებული გლეხობა დავარქვათ თუ გინდა, თუმცა გარკვეულ ეტაპებზე ეს ფენა უკვე გლეხობას აცილებულია და მას მოყმე ეწოდება და ის ძირითადი დამრტყმელი ძალაა იმ, ასე ვთქვათ, მე-13, მე-12, მე-13 საუკუნეების ქართული მხედრობისა, რომელიც თავის დროზე თავი ასე ისახელა. მას აი მის შეერაღების საკითხი უკვე რამდენიმე მათ შეიძლება დავყოთ რა. მას დიდგვაროვანიც აიარაღებს, რომლის სამსახურში არის. სახელმწიფო არსენალიდანაც შეუძლია მას იარაღის მიღება, თუ ის მეფის ტაძრულში ან მეფის რასპში მოხვდა. და რა თქმა უნდა, ერთხელ ბრძოლაში მონაწილეობის შემდეგ და წარმატებული ლაშქრობების შემდეგ ის თვითონ შოულობს ამ დავლას.
მაგრამ ეს კინოები ვახსენეთ რამდენჯერმე და მე მგონია კი არა, ეგრეა. კომპიუტერული თამაშები გაცილებით უფრო გასაგებად გადმოსცემს ხოლმე რა ხდებოდა. მაშინ თქვა თავიც გითამაშეთ, თორე Total War არის ესეთი სერია,
სადაც არა, მაგრამ ვიცი ეს
კარგად. სადაც მე ხვდები, რომ უშუალოდ იგივე ამოცანები შედება შემთხვევაში, რაც ალბათ გაჩნდებოდა. პირველ რიგში ის, რომ არმია კარგია, ვიღაცებს იყრობ, მაგრამ ზვირიჭდება ესო ხერე და მე ყოველთვის შენი ბიუჯეტის დიდი ნაწილი იქმნის.
კარგად დაწერილი, მე ეს კომპიუტერული სიმულაციები და ისინი თავის დროზე შეხება მქონია და ვიცი და კარგად დაწერილი კომპიუტერული სიმულაციის ან იგივე სტრატეგიული თამაშების უპირატესობა რა არის, იცით, ის აი მარტივ ჭეშმარიტებს გვასწავლის. იმიტომ რომ თუ ეკონომიკა არ არსებობს, ესე ყველას ვერ შეყრი, ყველას ვერ გაიწვევ, მათ მომარაგება ჭირდება, მათი სჭირდება. აი წახან ლოგისტიკაზე დავიწყეთ საუბარი და ეხა შემიძლია გავაგრძელო. აი არსებობს ესეთი პარადოქსი, ასე ვთქვათ რა. აი თქვენ რო წარმოიდგინოთ, რომ აი მე გეგმავ ხანგრძლივ ლაშქრობას და უშუალოდ აი თბილისიდან უნდა დავიძრა და სადღაც უნდა ჩავიდე, ხან აი ბაღდადამდე არასდროს არ ჩავსულ ვარ, მაგრამ სადღაც აი ხლათამდე უნდა მივიდე, იქ დავარბიო იქაურობა, შეიძლება ქალაქის აღება ვცადო, ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში, ნუ ხანგრძლივ ის მასშტაბის, დიდი მასშტაბის ლაშქრობას გეგმავ. თქვენ როგორ გონიათ? ეხა რა აი რა ამოცანის წინაშე დგას სარდალი? რო უთხრას, რომ აი ხა ზურგით ყველა ვერ წაიღებს თავის საკმარის საკვებს, ხო? აი მოურეკოთ ბევრი მაშინ გადაზიდვის საშუალება, ასე ვთქვათ, ტრანსპორტირების საშუალება იყო, ჯორი, ცხენი, სხვა აკლემებსაც ინტენსიურად იყენებდნენ საქართველოში, საზიდრები რა თქმა უნდა. მაგრამ ყველას თავისი პლუსი ჰქონდა და მინუსი. საზიდრებს ჰქონდათ დიდი ტევადობა, მაგრამ ნელა მოძრაობდნენ და უზარმაზარად წელავდნენ, ასე ვთქვათ, აღალს. ეს ჯორები და ცხენები უფრო მეტად, რა ქვია, მას მობილურები იყვნენ და ჯარს ფეხდაფეხ მიყვებოდნენ, მაგრამ მათ უკვე არ ჰქონდათ იმ ხელათ ვირთამწევობა. და აი რო ვთქვათ, რომ ეხა მე 1000 კაცი მიმყავს სიტყვაზე, ან გინდათ 10000 არა აქ ამ წუთში მნიშვნელობა და ეხა კიდე ერთ 10000 ჯორს დავამატებ და მე ამით ჩავა. თქვენ გონიათ? აი ვინც ეს იფიქრებდა, ის უკვე დასამარცხებლად იყო განცირული, იმიტომ რომ არსებობს ერთი მარტივი პარადოქსი. აი ნებისმიერ ცხოველს თვითდამწვებას ავიღო ჯორი, ავიღო ცხენი. რაც არ უნდა დატვირთო, მასაც ლიმიტი აქვს, ხო? 10 დღის თავზე მისი თვითდამწვება ამოწურულია. ამიტომ თუ უკან დაბრუნებას ფიქრობთ, უნდა რეალურად ნოვიანგარიშოთ, რომ 5 დღის შემდეგ ის უკვე უნდა დაბრუნდეს. რატომ? რაც მას ზურგზე კიდია, ასე ვთქვათ, საჭმელი. ის თვითონაც მოიხმარს. მის დაახლოებით 10% თვითონ მოიხმარს. 10 დღის თავზე ის ჯორი არ უნდა შეჭამო, ან უკვე არაფერ შეღარგარგია მისი საკვები. და თუ არიზუნებ წინასწარ, ასე ვთქვათ, შევსების პუნქტებზე, სადღაც მიხვედი იმ ადგილზე და არ ვიცი საზღვაო ტრანსპორტით იქნება, სამდინარო ტრანსპორტით იქნება, თუ ადრე ციხესიმაგრეში წინასწარ დაგროვილი მას თუ არ შეივსებ, მაგრამ შენ ჯერ ელემენტურად შიმშილი დაიხოცება.
ამას ვინც ყვა, ეხა მე მესმის, რომ შუა საუკუნეები დიდი დროა და საქართველოს ხან იყო და ხან არ იყო და ხან სხვადასხვა მხარეები იყო. რამე სკოლა იყო, აი ოფიცრების დონის ადამიანები სამ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. ზოგა სტრატეგიას კერსახავდნენ, აი ცენტურიონების შესაძლებლობის, ვინც
ჩვენთან ესეთი სტრუქტურა არ იყო სამწუხაროდ, ესეთი რომის არმიაში ფაქტიურად, ნუ ჩვენ ყაზარმული სტრუქტურის დონეზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, მათ ოფიცრების რანგირებაც ჰქონდათ ეს დაწყებული ყველაფერი. ნუ ესეთი სტრუქტურები არათუ საქართველოსში, არამედ ჩვენს გარშემო არსად შუა საუკუნეებში.
ვინმე ხო ამდენმე 1000 კაც განაგებდა 500, არ ვიცი, უშუალოდ ვისაც შეხება ქონდა
სხვა საფუძველზე იყო, ჩვენთან იყო სხვა საფუძველზე, ჩვენთან და არა მარტო ჩვენთან. ფეოდალურ ქვეყნებში, ისეთი კლასიკური ფეოდალიზმის ქვეყნები, როგორც იყო ევროპის დასავლეთ ევროპის განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიც, ისეთივე როგორც იყო საქართველო მაგალითად. აი ეს აი ამ ქვეყნებში სულ სხვანაირად იყო. იცით როგორ არის? რა სოციალური ორგანიზმი ჰქონდა იმდროინდელ სახელმწიფოს, აი იმაზე დაყრდნობილი იქნებოდა სამხედრო სტრუქტურა.
თავად მიყავს თავისი გლეხები სიტყვაზე
და მე თავად გვიანელი მოვლენა, მაგრამ ესე არის, კი, აი ესე არის. ამიტომ ყველა, ნუ სახელმწიფო მოხელე იყო ერისთავი, სახელმწიფო მოხელე, რომელიც ამავე დროს ფეოდალსაც წარმოადგენდა, თავისი რაზმი წავდა ვასალური დამოკიდებულებით, რომელიცაც გამოყავდა, მაგრამ ამავე დროს მას ევალებოდა მისი რეგიონის, აი კონკრეტული მხარის ამ არის გამოყვანა. ეს სტრუქტურა, აი ეს თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ რომაულად ასე ვთქვათ დაყოფილი მკაფიოდ ყოველ ათეულს, ყოველ მანიპულას, ყოველ კოჰორტას, ეს შუა საუკუნეების არმიებში ამ დონის დისციპლინა არ არსებობს.
ვიღაცა ხო წყვეტს, რომ თქვა სიტყვაზე 2000 კატაპრაქტი თუ რაც არ ქვა, ჩვენს ძიმე ჩაერაღებულ კავალერიის აქ იდგება, მშვილდოსნები აქ იდგებიან და შორიდან დაუშენენ ისრებს
ეს სტრუქტურას.
ანუ ვიღაცა თქვა ეს მოიფიქრა სტრატეგიულად, შემდეგ ტაქტიკურადაც ქვევით ხომ და ჩავიდეს ბრძანება, რომ ვიღაცა მიდის და ფიზიკურად ეუბნება მშვილდოსნებს, რომ თქვენ გეხართ ამ ადამიან შემთხვევაში მოძრაობთ, აი ეს ქვეითი ჯარი აქედან მარცხინა შემოულის, ეგ ორგანიზ სტრუქტურა.
აი ჰიერარქიული დაქვემდებარების წყალობით ხდება. აი როგორც მეფეს ექვემდებარებოდა ერისთავი, ერისთავს ექვემდებარებოდა მის ქვემოთ ყოფი და უშუალოდ რომელიმე მხარის, ნუ აი მსხვილი დიდებული, იმას ქვემოთ თავისი აზნაური ექვემდებარებოდა, იმ აზნაურს თავისი პატარა რაზმი ყავდა, თავისი მსახური ყავდა რამდენიმე. აი ამ იერარქიულ კიბეზე ეს დაქვემდებარების და ბრძანებების ხაზი ესე ქვემოთ მოდიოდა. საერთოდ, ნუ ჯარში ესე იყო, ხა კლასიკური ქართული ასე ვთქვათ ლაშქარი ბრძოლის ველზე როცა გადიოდა, ოთხ ნაწილად იყოფოდა. Ну, რა თქმა უნდა, არსებობდა მის ვარიაციები, შეიძლებოდა სამადაც გაყოფილიყვნენ, სვანერაც გაყოფილიყვნენ. ოთხა დაყოფილი მიდიოდნენ ისინი, ყველა თავისი მხარე ქმნიდა თავის, ესე ვთქვათ, დასავლეთ საქართველოს ლაშქრობა მარჯვენა ფლანგს ქმნიდა. მეფის ჯარი რეზერვის და მეფის და ქართლის ასე ვთქვათ ჯარი უკანა დაწეულ მეფის რეზერვს ქმნიდა, რომელიც გადამწყვეტ მომენტში ერთვებოდა ბრძოლაში და ასე მეწინავე ძირითადად ვინც სამხრეთით იყო და მტერთან ახლოს იყო, აი ეს საერისთავოები ქმნიდა. ასე ეს რა თქმა უნდა მინიმალურ დონეზე რაც ფეოდალურ საზოგადოებას შეეფერება, იმ დონის დაქვემდებარება იყო. საერთოდ ერთი რამეც მინდა თქვა, რომ ეხა იმის წარმოდგენა ხშირად ყარტ ხოლმე გინდა კინოებში, რა ხან ესე კინოებზე აქცენტი გვაქვს, გინდა ხშირად სერიოზულ ისეთ სერიოზულ ბრჭყალებში, ისტორიულ ნაშრომებში და შეხვედრიან მე, ასე ვთქვათ, ცოტა იო ისეთი დამოკიდებულება, ირონიული დამოკიდებულება რაინდული დისციპლინისა და შუა საუკუნეების დისციპლინის მიმართ. რა თქმა უნდა, ეხა ეს რომ თანამედროვე დისციპლინას ეს სამწყობრო წესდებებით განსაზღვრული თანამედროვე ჯასურ შევადგინოთ, ეს აბსურდია და მასთან შედარებით შეიძლება მართლა ბრბოდ მოგვეჩვენოს, მაგრამ იმ ეპოქის კვალობაზე იმ რაინც არავინარ იყო ხა ეს თავის მოკულის მოსულნე ასე ვთქვათ და ეს თავზე ხელაღებულების, რა თქმა უნდა, ესეთ შემთხვევების ბევრი იყო, როცა სპეციფია ან ახალგაზრდობის გამო ან თავისი გამოუცდელობის გამო რაღაც სულეური ნაბიჯი გადადგამდა რაც კატასტროფით მთავრდებოდა ხოლმე, მაგრამ ესეთი ნაბიჯები ყოველთვის იმივე ეპოქის მოღვაწეების, სხვა მეფეების, არდლების, მწერლების ყოველთვის კრიტიკის ქვეშ ექცეოდა და ყოველთვის ცდილობდნენ, რომ ეს რაინდები, აი მარტი მაგალითს მოგიყვებით, ცნობილი ლაშქრობა მე-19 საუკუნის დასაწყისში ქართველებმა მოაწყვეს ჩრდილოეთ ირანში და ნუ დაარბიეს ძალიან დიდი ხნის დიდი ასე ვთქვათ არე ამ მოწინააღმდეგის და ერთი ეპიზოდია ქალაქ მარდინთან მოხდა ესეთი ეპიზოდი, რომ ჩვენი წინამბრძოლი რაზმი 500 კაცის შემადგენლობით და აიდინთ მოგველი მეთაურობდა, მოწინააღმდეგის უფრო მრავალრიცხოვან ლაშქარს გადაიყარა და ნუ არ დაუცადა ძირითად ძალებს და არც უკან დაიხია და შეებრძოლა და დაამარცხა ისინი. და ნუ მართლა ეს ფანტასტიკური გამარჯვება მოიპოვეს, ამას მთელი ის ცნობილი ეპიზოდია ძალიან ასე ვთქვათ სამხედრო ისტორიაში, მაგრამ ამ წუთში ყვების სხვა რაღაცას. როდესაც ხარგძელი მივიდა ბრძოლის ველზე თავარსარდალი, მან კი არ შეაქო არამედ ესე მკისედ გადახედა და გაუწყრა კიდევაც, იმიტომ რომ მისი ბრძანების გარეშე მოხდა ეს ყველაფერი. ამიტომ ამ დონის დისციპლინა, ამ დონის დაქვემდებარება და
მართალი შემდეგ ჯერზე დამარცხდება და შეიძლება
რა თქმა უნდა
შეესწირო მთელი კამპანია.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ამიტომ ამ დონის დაქვემდებარება ყოველთვის არსებობდა. ამ დონის, იმიტომ რომ ის მაგ ორგვარი დაქვემდებარე, ერთი სამხედრო ხაზით და მეორე ელემენტარულად საზოგადოებაში ყოფნის ფასეულობთ იერარქიით, ის ამის პასალარი. Ну ჩვენი მეფე მონარქი იყო ხედავთავარი უპირველესი, პირველი სარდალი, რომელსაც ყველა ექვემდებარებოდა და მეფის არ ყოფნის შემთხვევაში ამის პასალარი. ეს ესეთ სპეციალური ჩვენ შეგვიძლია დავარქოთ, ესეთი სამხედრო მინისტრი იყო, რომელიც სარდლის მოვალეობებსაც თავისთავში აერთიანებდა.
რახან ვახსენეთ თქვა, რითი ვიბრძოდა, ვინ იბრძოდნენ? მოდი ცოტა იმაზე ვლაპარაკოთ, თუ რატო იბრძოდნენ. იმიტომ რომ ეხლა ძალიან დეტალებში აღარ შევალ, მაგრამ ამ დროს საქართველოსთვის არავინ არ იბრძოდა. ერი როგორც ასეთი არც არ არსებობს. ხო, ანუ რაც ნაციონალიზმი ჯერ არ არის გაღვიძებული.
ხო, არა, კლასიკური ნაციონალიზმი რა თქმა უნდა ეს გვიანი პროდუქტი.
ანუ და რაც სხვაგან წამიკითხავს, ის ხდება, რომ იმ აზნაურსაც და გლეხსაც და სულ ყველას ურჩევნია, რომ სახში დარჩეს და არ წავიდეს, თუ სახელმწიფო არ აიძულებს და მონარქია არ არის ძლიერი, არ არის ეგრე?
შე არ რა. სახში დარჩენა ყოველთვის არ ურჩევნიათ, განსაკუთრებით აზნაურს. არის რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც პირდაპირ წერია ისტორიებში, როდესაც აი მაგალითად გიორგი მესამეს ზავის დადება, ასე ვთქვათ, ზავი დაარღვევინეს აზერბაიჯანის ასე ვთქვათ ათაბაგთან, ელდეგიზიანებთან, იმის გულისთვის, რომ მათ დავლა და ომი უნდათ. ეს ომი პირველ რიგში აზნაურისთვის იყო პირველი შემოსავლის წყარო. ის უნდა წასულიყო ეალაფა და ეს ბრძოლაში, ასე ვთქვათ, დატყვევებული, რომელიც მე გამოსასყიდს გადაიხდიდა, უბრალოდ წართმეული იარაღი, გაძარცული, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგის ქალაქი, სოფელი თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მას პირდაპირ ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული შემოსავლის წყარო. ასე რომ საზოგადოების ის ფენა, რომელიც პროფესიას წარმოადგენდა ლაშქრობა, პირიქით ის ყოველთვის მოსურნე იყო ბრძოლაში მონაწილეობა.
მაგრამ ესეთი რამდენი იყო? ანუ მე ვიცი რომ ამ დროის არმიები
ძირითადად არა,
ანუ ცოტა ის ამბობ, ანუ სხვანაირად რამდენი იყო
თქვა? ეს იყო წამყვანი, ესენი ქმნიდნენ, ასე ვთქვათ, ამინც სამხედრო, მათ ეკითხებოდათ ლაშქრის ერი, მათ ეს ეძახდნენ. როცა სამხედრო საქმე ეწყდებოდა, როცა წყდებოდა ლაშქრობის საკითხი, იყო ომის საკითხი თუ რაღაცა, მათ ეკითხა. ის რაც თქვენ თქვით, რა თქმა უნდა ასე არის.
მაგრამ მე კი არ ვიკითხე, რომ ცოტა იყვნენ თქო რამდენი?
არა, ცოტა იყვნენ.
რამდენი? 5000, 10000, 20000
რამდენი? ხო, ამის ზუსტად გასაზღვრავს. ზუსტ არა, ზუსტ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა,
რომ რამდენი 1000 შეგვიძლია ვთქვა.
რამდენი 1000? აი ესე. ეხლა არა, ნუ რა, ნუ წარმოიდგენს, რომ საქართველოს ყავდა და არა მარტო საქართველოს, არამედ ნებისმიერ სხვა ქვეყნებს ყავდათ 10000 ათასობით მხედარი. ეს აბსურდია, ეს არასოდეს ესე არ იყო. რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ რიგ წყაროებში ყდება გადაჭარბებული მონაცემები, მაგრამ ჩვენ თუ პარალელს გავაოლებთ, ჩვენ თუ შევადარებთ ისეთ სერიოზულ დოკუმენტებს, რომელსაც აი პარალელს მაგალითად ინგლისის ცნობილი აღწერა არის, სადაც ჩამოთვლილი არის ყოველი, ასე ვთქვათ, ეზო, კარი, სამხედრო ვალდებული მეფის წინაშე, რაინდიდან, სკვაირიდან, სერჟანტი ასე შემდეგ დამთავრებული. ჩვენ დავინახავთ, რომ პოტენცია, ხა მე არც ვლაპარაკობ ბრძოლის დროს ერთდროულად გამოსულზე, პოტენცია სულ რამდენიმე ათასია, დიდი სამეფოებისაც კი, მაგრამ ამ წუთში ჩვენ სხვა რაღაცაზე ვლაპარაკობდით. არა აქ მნიშვნელობა ესენი რამდენი ათასი არიან, 5000 არიან თუ 30000, ესენი წყვეტენ ომის იმას.
ესენი არის მნიშვნელობა, რომ ესენი რამდენად ერთგულები არიან თუ რამდენად მიყვებიან თავის
სუვერენს.
ხო, ანუ სულ მიჩნდებოდა შეკითხვა თამარ მეფესთან დაკავშირებით, როცა ამბობ, რომ მეფე არის მხედართ თავარი. მე ვიცი, რომ თქვა მანამდეც ყველგან პრობლემა იყო, როცა ქალი იყო სათავეში, ის ვერ იქნებოდა მხედართ თავარი, რაც არ უნდა პატივსაცემი ყოფილიყო და ამ ხრივ ხა დღეს ჩვენთვის თამარ მეფე წმინდა ფიგურა, მაშინ დარწმუნებული ვარ, რომ რდიცელს როგორ წამდგას ვექხის დასანი არის, გარდა იმისა, რომ ჩვენი საგანძურია პროპაგანდისტული ტექსტი იმისთვის, რომ თამარ მეფე ვეფხი ლომისა სწორია, ძუ იყოს, თუნდა ხვადია იყოს, რომელიც შეიძლება არა თქვა, შეიძლება გამდელი თანასწორობას ეს არ ამიტომ, რომ აი მეფის შვილი არის სწორი და არა ქალი და კაცი.
ზოგადად გასაგებია, რასაც ამბობ და რა თქმა უნდა თამარ მეფის ხა იმ პერიპეტიებს თუ განვიხილავთ, მისი გამეფების და გამეფების დასაწყისშივე, რომ მთელი რიგი არეულობები და ეს მოყვა, მისი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დიდი ნაკლი სწორედ ეს იყო, რომ მას გაძღოლა არ შეელო ჯარის და ყოველთვის ქალის ნაკს სწორედ ამაში ხედავდა. მას არ შეეძლო ხმლის შემორტყმა წელზე, მას პირადი მაგალითის მიცემა არ შეეძლო ბრძოლის ველზე. ეხლა თვითონ თამარმა როგორ მოახერხა მაგის ამის გადალახვა, თუ როგორი ეხლა ისეთ ფსიქოლოგიური ზემოქმედებით შეეძლო მას ჯარი გაეშვა ლაშქრობაში, ეხლა ეს რო წაიკითხოთ თვითონ ეს მომენტები, რა თქმა უნდა ამას დიდ აი მე მაგალითი შემიძლია
ეს რამდენი საუკუნე გავიდა და დღემდე ქალს პრობლემა ექნება, რო გახდა სიტყვაზე პრემიერ-მინისტრი, შეიძლება სხვა მანერად მივიღოთ, მაგრამ დღემდე იქნება ლაპარაკი, რომ მაინც ქალია და
მესმის, მაგრამ აი ცნობილი შუა საუკუნეების ცნობილი ქრონიკოსი ფუასარი იყო ესეთი, რომელმაც ასრიანი ომები აქვს, ასე ვთქვათ, კარგად აღწერილი და ის აღწერს ერთ ბრძოლას ინგლისელებს და შოტლანდიელებს და იმ მომენტში ინგლისელთა დედოფალი ბრძოლაში რა თქმა უნდა არ მონაწილეობდა, მაგრამ აი ძალიან ახლო პარალელია და უფრო თამა როგორ აცილებს ჯარს სალაშქროდ, ხო? აი როგორ გააცილა ინგლისელმა დედოფალმა ჯარი შოტლანდიელებთან? რა ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, ის გარემო შეუქმნა, როგორ შეაგულიან ისინი? აი პროსარი გამოცდილი მხედარი, ცნობილი ქრონიკოსი პირდაპირ წეს, რომ ინგლისელთა გამარჯვება დიწილა განაპირობა სწორედ დედოფლის ქცევა.
ხო, მაგრამ ბრიტანეთის
ყოველთვის
ბუდიკადან მოყოლებული უძველესი დროიდან მაგათ როგორც წამიკითხავს ჰქონდათ ეს ტრადიცია, რომ ქალის და კაცის და იგივე ხა ბიზანტიაში ერთი იყო ქალი, ვინც მართავდა და ისიც ირენი გაკარტულად ირენე
რომელსაც ბიზანტიის ისტორიის
პერიოდებში
ცნობილია. ბიზანტიაში სხვა არის მაგ
ჩვენკენ ვამბობ, ამიტომ აქეთ ბიზანტია იქით სპარსეთი
ქალი ბიზანტიაში ასე ვთქვათ ერთი საგვარეულო არ მაშურებოდა, არ მეფობდა იმ განმავლობაში და ამიტომ ხშირად ხდება, ხშირად, მაგრამ რამდენჯერმე ყოფილა, როდესაც დედოფალს ჩავარდნია ხედაროფლა, მაგრამ ის მერე თავისი ასე ვთქვათ კონსორტის, თავისი ქმრის და იმისაშუალებლად გადაუბარებია სხვა
ინტერესებს. ეს რო ბაგრატიონებს არავინ სერიოზულად არ შეცილებია, თუ იყო და მიმალულია ეგ
არის. არა, იცით რა, ეს
არანაკლები დინასტიები იყო, რომელსაც
ჩვენ საცახაჩი შეიძლება ვთქვათ, რომ მართლა კონკურენტი ბაგრატიონებს არ გამოჩენიათ. თვით დიდი ლიპარტი ბაღვაში შეგვიძლია გადაუჭერული თქოს, რომ ლიპარტი მოთხრა ბაღვაში მართლა დიდი იყო, როგორც სახელმწიფო მოღვაწე ხედავთ
მასაც. და ხელს აჭერ მიკროფონს, ეხადა მაგითო ითიშებ ხმახო.
უცხოდ, მასაც კი ეჭვის ქვეშ არასოდეს არ დაუყენებია დინასტიის რაობა. მისი მაქსიმალური მოთხოვნა იმაზე შორს არ წასულა, რომ ბაგრატიშვილი გიორგი, შემდგომში მეფე გიორგი მეორე, ახსასდელა თვითონ აიყვანა და ასე ცდილობდა და უშუალოდ სამეფოს პოლიტიკაზე ზეგავლენას, მაქსიმალურ ზეგავლენას. ხა ეს რატომ მოხდა, ეს ესეთი საკითხია. ხა რა თქმა უნდა, ხა ის ლეგენდა ბაგრატიონებისა ბიბლიური დავითიდან წარმოშობის, ეს ყველაფერი გასაგები, ეს საყველა საგვარეულოს
თავს. მაგრამ მეროვინგების არანაკლებ ლეგენდარული დინასტია იყო.
მაგრამ არ შეუშლე ხელი.
არ შეუშლე ხელი.
საქართველოში ასე მოხდა. საქართველოში ესე მოხდა. ხა ჩვენ ქართულ ფეოდალებს განსაკუთრებულ ერთგულებას ვერ დავაბრალებთ. ღალატის მაგალითები უამრავი ვიცით, განდგომის მაგალითები, უცხოელ დამპყრობლებთან მიკედლების მაგალითებიც უამრავია, მაგრამ ეს ფაქტი ფაქტად რჩება. ბაგრატიონთა დინასტიის, ასე ვთქვათ, ტახტზე უფლება არავის ეჭვის და ლეგიტიმაცია არავის ეჭვის არ
და მეორე თქვა, თუნდაც ბაგრატიონების დინასტიაშივე ბევრგან დასავლეთის ისტორიას რო გადახედავ, ყოველჯერზე რომ მეფე კვდება და შემდეგი ყოველთვის არის კრიზისული მომენტი, მიუხედავად იმისა, სულ რომ ერთი შვილი ყავდეს და იმისი იყოს ყველანაირად, მაშინვე აღმოჩნდება ძმიშვილი ან ბიძა ან ვიღაცა, ვინც ცდილობს რომ თავისკენ წაიღოს.
ასეთი ჩვენთანაც ბევრი იყო.
ხო, მაგრამ დარწმუნებული ვარ,
მაგრამ ბაგრატიონი განსაკუთრებით შემდგომ, როცა აირია აი ქართლის და კახეთის ბაგრატიონების, ეს მუხრანის ბაგრატიონების და ერეკლე შტოსი და თეიმურაზის ცილობა, მანამდედაც ბიძებს ყოველთვის ჰქონდათ პრეტენზია. ეს ბაგრატიონებს ახასიათებს სოფლიოს ყველა მონარქი, ეს საერთოდ ძალაუფლებისკენ
სწრაფა. ისტორიები ნაკლებია, ხო? მე რო კითხულობ, ანუ უსმენ ისტორიის შესახებ, ეგ არის ხოლმე საინტერესო, თორე იდეაში ქვეყნისთვის კარგია, რომ 100 წელი მეფე იყო, არაფერი არ ხდებოდა, ყველა კარგად იყო, ჯამდა სვამდა, მაგრამ მოსასმენად ეხა ისტორიაში არის ეს ინტრიგები და რატო არის რომის იმპერიის დასაწყისი საინტერესო, რომ ეგრეებს აკეთებდნენ და ერთმანეთს რას უშვებოდნენ და ჩვენ შემთხვევაში ეს ისტორიები ნაკლებად ყოველთვის მენაკლებად ფიცირა
ჩვენთანაც. აი როცა სამეფო როცა დაიშალა, როცა რამდენიმე შტო ჩამოყალიბდა ბაგრატიონის იქ დასავლეთ საქართველოს ბაგრატიონთა ხაზი, აღმოსავლეთ საქართველოსი, მერე კახეთის ძალგე გაიყო, მათ შორის ცილობები თვითონ სამეფო ოჯახები შიგნით უამრავ ძალიან ბევრია ჩვენთანაც და ძალიან ბევრი ტრაგიკული მაგალითები გინდა გარეშე ძალის ხელშეწყობით საკუთარი ძმების და მამის დახოცვების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არ ჩვენ გვაკლია
სამწუხაროდ. ჯერ მეპარება, მაგრამ ნეტა მეტი წამეკითხა ამის შესახებ თქო, იმიტომ რომ ხეთ საცხოვრებელი
საშინელი ფერია. არა, ისე რომ წაკითხვა სულ ბევრი არ დაგიკარგია.
Game of Thrones უყურებს ხალხი ის საშინელი
ფერია.
და მეორე მსგავსია ტიპის შეკითხვა, ეს ნარატივი საქართველოს ისტორიაში ყოველთვის იყო, რომ ერთიანობა კარგია და დაკვა. დღევანდელი გადმოსახედიდან, ანუ როცა კითხულობ ისტორიას, არის რომ ვინც გაერთიანებას ლობს საქართველოს, ეს არის აპრილი მართალი და სხვა ყველაფერი არიან დამფუძნებელი, სეპარატისტებს არ ამბობთ, მაგრამ ნუ აი ვისაც ცალ-ცალკე უნდა იყოს. მე წარმომიდგენია ალტერნატიული ისტორია, სადაც თქვა ცალკე კახეთის სამეფო, არ ვიცი ხე რუსეთის კვალობაზე როგორ გაძლებდნენ, მაგრამ დაუშვათ რო არის, თქვა ცალკე იმერეთია, ცალკე კიდე არ ვიცი სამცხე-ჯავახეთი და ყველა ამბობს, რომ ესეც უნდა იყოს ცალ-ცალკე ვართ საქართველო.
გასაგებია
ჩამოყალიბდა,
მაგრამ კითხვის პათოსი გასაგებია და მე მესმის ელემენტარულად რამდენად უფლება ჰქონდათ დამოუკიდებელი არსებობის, ან საბოლოო ჯამში კარგი იქნებოდა ეს ცალკე ბევრი ქართული სახელმწიფო თუ არა?
ხო, კარგი, ცუდი, ახლა კიდე ეს არის.
ხო, ნუ არა,
რამდენად ყოველთვის იყო რა, ეს ერთად უნდა ვიყოს და რაღაცა გვიშლის ხელს.
ხო, იცით რა არის? ახლა მოდით წეხან ჩვენ ლაპარაკობდით იგივე ბაღვაშების და ბაგრატიონების ცილობაზე, ხო? აი, ეგ კითხვა მეც ხშირად დამბადებია და თუნდაც ახლა ეს საბჭოთა პერიოდის ისტორიოგრაფიის ის რო ავიღოთ, ასე ვთქვათ, მიმართულება ყოველთვის ცენტრალურ პოზიციას და ცენტრისკენულ ძალებს განიხილავდნენ როგორც დადებითს და ვინც ასე ვთქვათ საბანს თავისკენ ეკაჩებოდა იგივე თუნდაც ბაღვაშები ყოველთვის უარყოფით კონტექსტში იყვნენ მოხსენიებული. საერთოდ ფეოდალური სამართალი რო ავიღოთ და იმდროინდელი სახელმწიფოს წესი, აი ფეოდალურ საზოგადოებას ესე მარტივად არ არის. და ლიპარიც სრული უფლებები ჰქონდა თავისი, ასე ვთქვათ, თავისი რიგი პრეტენზიების წამოყენების, მას პირიქით მთელ რიგ შემთხვევებში იურიდიულად იმდროინდელი სამართლის მიხედვით მეფესთან ის მართალია. მაგრამ აქ საკითხი ახლა მეორე საკითხი მხარეც არსებობს, ასე ვთქვათ, საკითხის მეორე მხარე. რა საბოლოო ჯამში ქართული საქმისთვის რა უფრო სასარგებლო ნებოდა. აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ესე ვიმსჯელოთ. კახეთის სამეფო იყო სრულიად ცალკე დამოუკიდებელი ლეგიტიმური სამეფო, რომელიც ყველანაირად ეწინააღმდეგებოდა ერთიან ქართულ სახელმწიფოში მის ინკორპორირებას, ხო, რომელიც ძალით საბოლოო ჯამში მანამდე აფხაზეთის მეფეებმა ბევრი ეცადეს, მაგრამ საბოლოო, ასე ვთქვათ, წერტილი ამ ყველაფერს დავით აღმაშენებელმა დაუსვა. ერთუხის ბრძოლის მე, როდესაც ამ განძის საემიროს ლაშქართან ერთად კახეთისიც გაანადგურა ლაშქარი და შემოიერთა კახეთი. ხა, კარგია ეს თუ ცუდი, მოდი ესე ვთქვათ. საბოლოო ჯამში ჩვენ დავინახავთ, რომ იმ მომენტისთვის რა თქმა უნდა კარგი იყო. კიდე მეორე მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ. მიხოთ იმისა, რომ ყველანაირად ეწინააღმდეგებოდა კახეთის სამეფო ამას. ეს ბუნებრივია, ეს ადამიანი თავის სუვერენულ უფლებას, ის მეფეები იცავდნენ თავის არანაკლები უფლება მათ ჰქონდათ ტახტზე, კახეთის ტახტზე, დავით აღმაშენებელთან შედარებით და სრული უფლება
ჰქონდათ. მაგრამ თქვენ უბრალოდ რომ უფრო ცხადი გახდეს ჩემთვისაც, როცა ვლაპარაკობთ შუა საუკუნეების სახელმწიფოზე, ეს არ იყო ვთქვათ ავტოკრატიული სამაძირჟა თვითმპყრობელური, ანუ აქ ფეოდალიზმი როცა არის, ვთქვათ ფეოდალური სისტემა თვითონ ერთგვარად აბალანსებს ხელმწიფოს
გადაწყვეტილებას. აი, თავიდან ესე იწყება. აი, ეს ცნობილი ფორმულა პრიმუს ინტერ პარეს, ანუ ესე იგი მეფე მონარქი, ფეოდალური მონარქი არის პირველი, მაგრამ თანასწორთა შორის არის პირველი. ეს ნელ-ნელა ირღვევა. შოთა ბადრიძეს ეს სწორად აქ შენიშნული ბაგრატიონთან დინასტია ის გაძლიერების კვალობაზე რომ თავიდან ესე იწყება და რა თქმა უნდა ეს ესე არის ყველგან, მაგრამ შემდგომში ისინი თავისთავად თვითმფლობელებსაც უწოდებენ და რა თქმა უნდა ისინი ყოველთვის მიილტვიან თავიანთი ძალაუფლების მაქსიმალიზაციისკენ. Ну ცენტრ რომ მათ მეტის უფლება ქონდეთ იგივე თავის ვასალებთან შედარებით და მისი ქვემოთამ მდგომი ფეოდალების მუდმივი მოსწრაფება არის პირიქით, მან მეტი იმუნიტეტი და მეტი ძალაუფლება მოიპოვოს, ასე ვთქვათ, მეფისგან. ეს ფეოდალური საზოგადოების მუდმივი თანამდები ბრძოლაა, როდესაც მეფე ძლიერია. მაგრამ ნუ ეს უნდა ვაღიაროთ, როცა მეფე ძლიერია, როცა მეფე ახერხებს ყველა ფეოდალის, ასე ვთქვათ, თავის ძალაუფლებისთვის მორჩენას, ელემენტარულად საბოლოო ჯამში ქართული სახელმწიფო, ქართული ჯარი უფრო ძლიერი გამოდის. რატო?
მაგრამ ეს მაინც არის გენეტიკური ლატარია, რომ შემდეგ იმისი შვილი აღმოჩნდება, რომ არ არის ძლიერი, ხელს უჭირავს ეს სადავეები თვითმპყრობელობის, რომელიც მერე გადაჩეხავს ამ ქვეყანას, როგორც არაერთხელ საქართველოსაც მომხდარა და სხვაგან.
ეს ახლა ფეოდალური საზოგადოების ნაკლია ამას, ეს ბუნებრივი ნაკლს ჩვენ ვერაფერს.
მეორე, ახლა ერთი ფეოდალიზმზე ვლაპარაკობდით, ჩემ დროს ყუთლ არსლანზე მაქე ხალაპარაკი ისტორიის სახელმძღვანელოში ეწერა რომ ეს ცდილობდნენ რომ მეფე დაესუსტებინათ და პრინციპში ნეგატიურად იყო გამოსახული. მერე მაქ წაკითხული რომ ლამის თანამედროვე დემოკრატიის სათავეები კარვიდან და ყუთლ არსლანიდან მოდის. რეალურად ძალიან ცოტა ვიცით ხო მაგის შესახებ, აი ვინ იყო, რა იყო და რა ხდებოდა, ან თუნდაც ერთხარეს თქვა რომ რა სასტავი იყო.
ვერაფრით განუგეშებთ, ვიცით თუ რამდენიმე წინა დადება მათ შესახებ. ბუნებრივია რომ ბაგრატიონთა ისტორიკოსი რომელიც ამ მოვლენებს აღწერს მათ მიმართ დადებითად არ არის განწყობილი. რა უნდოდათ სინამდვილეში? ხა უნდოდა გასაგებია რომ მათ სამეფო გადაწყვეტილებების ერთპიროვნულობის ასე ვთქვათ ამ ყველაფრის შერყევა უნდოდათ. ხა რამდენად იყო ეს რომ მათი მეფის ყოველისა ამ დარბას უნდა მათ კარავს უნდა დაემტკიცებინა? ხო
და დრო იყო სწორი რომ წამოაყენეს, იმიტომ რომ დახზე ავიდა ქალი, ანუ იდეაში არის უცი და მაშინ უნდა წამოუყენო.
კი ბატონო, ეგ ნუ ეს უფრო მანევრის დონეზე შეგვიძლიათ განვიხილოთ რამდენად სწორად შეარჩიეს მათ ეს მომენტი თუ არა, მაგრამ იმაზე ვრცელი მსჯელობა რამდენად იყო ეს თანამედროვე პარლამენტარიზმის ჩანასახი, რა ძალიან ძნელია. ეხლა შევადაროთ დიდ ქარტიას თავისუფლების ინგლისში, როცა ხელი მოაწერეს. ეს მე ყოველ შემთხვევაში ამ ხელამ მსჯელობის საფუძველს ვერ ხედავ.
ხო, ნუ ორი წინა დადება ვიცით, მაგრამ რა ვიცით, ვინ იღებდა მაშინ გადაწყვეტილებას? ვინ გადაწყვიტა რომ თამარ მეფე უნდა მოეყვანა ქმრად, არც სწორი გამოთქმა, ვიზე გათხოვილიყო, ვის გაეშვა? ანუ იქ აშკარად იყო რაღაცა სახის სერიოზული სასახლის ინტრიგებიც იყო ალბათ, გადაწყვეტილებები, ჯგუფი რომელიც ამ გადაწყვეტილებებს იღებდა, ხარგძალები იყვნენ ეგენი, მე რაც ვიცი სახელები, იმას ვამბობ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ზოგი ჩრდილში იყო, ზოგი გარეთ იყო და თამარ მეფე არ იყო ყველაფრის გადაწყვეტილების მიმღებიანი. საბოლოო ჯამში ხელსა გაწერდა, მაგრამ
იმ ადრეულ ასაკში განსაკუთრებით, როდესაც ახალი გამეფებული იყო, რა თქმა უნდა, მას უფრო ნაკლები ბერგეტები გააჩნდა, მაგრამ ეს დროთა განმავლობაში და თვითონ ეპოქამაც აჩვენა. ეხლა მე ის თქმა მინდა იცით, თამარის ეპოქას ქართულებს ხშირად მოყავს უკიდურესობებში გადასვლა. მე ჩემს ახალგაზრდობაში და ბავშვობაში და ასე ვთქვათ, სულ განიხილავდა როგორც უდიდეს ქართულ მეფეს. შემდეგ თანამედროვე ეპოქაში მე ხშირად ასე ვთქვათ პუბლიცისტურ დონეზე თუ ასე ვთქვათ საზოგადოებრივ დონეზე შეიძლება ამინახია, რომ ეს რაც ლაპარაკობ, ერთ-ერთი ყველაზე უსწესო მეფე იყო და ნუ თავის წინაპრების იმით ერთი რამე არის, ამ ერთ ფაქტს ვერსად ვერ წაუვართ. გასაგებია რომ თავისი მისი პოზიციები ძალიან მოწყვლადი იყო გამეფების წინ, მის გამეფებას წინ უძღოდა ტახტის ლეგიტიმური დინასტიის ასე ვთქვათ ამოძირკვა მისი მამის მიერ, რომ არც ისე ლეგიტიმური იყო, მაგრამ ალტერნატივაც არ ქონდა, ეს უნდა ვაღიაროთ, სხვა ბაგრატიონი მეკვიდრე იმ დროს არ იყო, ქალი იყო, ახალგაზრდა იყო, აუჯანყდნენ, დასაწყისში უამრავი განუდგა, მაგრამ ერთი რამე არის, ეხლა რო ვიყოთ დავით აღმაშენებლის სახელმწიფო. მისი შვილი დემეტრე, რომელიც ყველა აღიარებს, რომ იყო კარგი მართველი, სერიოზული ბრძოლები აქ მოგებული, თუნდაც გიორგი მესამე, რომლის ავტორიტეტსაც არავინ ეჩქოშ არ აყენებს, აი ამ მეფეების ქვეშ თამარამდე, თამარის ეპოქის ასე ვთქვათ შუახანებიდან და მის მეფობის ბოლო წლებს თუ შევადარებთ, არცერთ მან ამ მეფემ ვერ მიაღწია ისეთ პროგრესს, ასე ვთქვათ ქართული იმპერიის საზღვრების განვრცობის, ხმამაღალი გამარჯვებების თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ვერცერთ მე ვერ მიაღწია.
ხო, ეს ყველაფრის პროპაგანდისტული დამუშავებით, რაც ახლა ნეგატიურად ჟღერს, მაგრამ არ არის
პირიქით. დამუშავება ამ წუთში თავი გავანებოთ, თავი გავანებოთ მესმის, მაგრამ თავი გავანებოთ იმ მეფის ისტორიკოსებს, ამ ისტორიკოსებს, რომლებიც ამ გზით წერდნენ. ამ წუთში ვიმსჯელოთ გარშემო სამყაროსი არაბი და სპარსი ისტორიკოსების მიმართ, რომლებიც წერდნენ იმ ეპოქაზე, იმ ეპოქის საქართველოზე, რომლებიც თამარს ზოგი ლექსს უძღვნიდა, განჯიდან პირდაპირ წერდა რომ მან თითისტარი შუბად აქცია და გარშემო ყოფი ისინი, ეს მუსლიმი ავტორების ისაა და ფაქტი სახეზე გვაქვს. ჩვენ გინდა სუსტი უწოდოთ გინდა საქართველოს ასეთი წარმატებებისთვის სხვა დროს არ მიაღწია, არ მიუღწევია. რა თქმა უნდა, ეს იყო აღმაშენებლის მიერ საფუძველ ჩაყრილი სახელმწიფო, სახელმწიფო სტრუქტურები ასე შემდეგ და შემდეგ, მაგრამ ასეთივე საფუძველ ჩაყრილი სახელმწიფო ჩაბარდა დემეტრე პირველს, ჩაბარდა დავითს, ჩაბარდა გიორგის, მის მამას, თამარის მამას და ასეთი შედეგი არავის არ ქონია. როგორ მოახერხა ეს? ამ ქალმა თავისი ბზნული მართველობით, თავის გარშემო იმ საჭირო იმგენის შემოკრებით, სწორედ შევის დაჯერებით თუ ამით, ჩვენ შედეგი სახეზე მოხდა. აი, უბრალოდ არც მესმის რატო უნდა გავიცხელოთ თავი ამაზე ფიქრით.
აი, რაზე ფიქრი მაინც ბოლოში გავედით უკვე და მინდა რომ აი კარგი და ცუდი შევაჯამოთ რა, ანუ კარგი და ცუდი ძალიან პირობითია ისტორიაში. დღეს როცა ვცხოვრობ, თუ შეიძლება რეიგანის სიტყვებს დავესესხოთ, რომ კარგი მართველი ის არის, როცა შენ თავს კითხავ, რომ დღეს უკეთესად ვცხოვრობ ვიდრე გუშინ და თუ თვითონ რო კი, ესე იგი კარგია რა მართველი მინდა. მაშინ იყოს სულ სხვანაირად, ხო? მე ისე ბიზანტიაზე მაგ მოსმენელი ეკვიცი, რომ თუ ომი მოიგო, ესე იგი ღმერთი მისკენარი, თუ წააგო, ესე იგი მისკენარი. ანუ დღეს ახლა ორი ქათამი მაქვს თუ ერთი, იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, როგორც მეფემ ბრძოლა მოიგო თუ არა. ესე იყო?
არა. და თამარის ისტორიკოსი პირდაპირ აღნიშნავს, ახარახან იმ ბებუკას ვულაპარაკობთ, ხო? აი, კარგი იყო, რომ თამარის დროს ხას უსვამს, გარდა იმისა, რომ ის დაამარცხა, ეს აღწერა, ეს აზურები იმას შერთო, ეს ქნა, ასე ქნა, პირდაპირ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად პირდაპირ აღნიშნავს, რომ თამარის დროსო ეს უბრალოდ დაბალი ფენები იმოსებოდნენ ისე, როგორც აზნაურები. პირდაპირ მიუთითებს, რომ ეს დაბალი ფენების კეთილდღეობაც კი იყო საოცრად ამაღლებული, იმიტომ რომ ეს ძლევამოსილი ლაშქრობები, როგორც სამხრეთით, მაშინ საქართველოს ჩადის სამხრეთით, მიიწევს ნელ-ნელა ბატონდება სამხრეთის კრიმინალ სავაჭრო გზებზე და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ჩვენი საზღვრების გაფართოების და ჩრდილოეთ
სომხეთთან დაკავშირებული.
რა თქმა უნდა,
ჩრდილოეთ სომხეთთან.
ეს უზარმაზარი სავაჭრო გზა ტრაპიზონიდან და თავრიზისკენ მიმავალი, რომელზეც მუდმივი ცილობა ჰქონდა ყველა დროის იმპერიებს და იმ პერიოდში საქართველოს უკვე თავის პრეტენზიების გამოცხადება მოახერხა, რაც სამწუხაროდ საკმაოდ იშვიათად ხდებოდა ჩვენს ისტორიაში, მაგრამ იმ პერიოდში ეს მოხდა. სავაჭრო შემოსავალი უზარმაზარი იყო, სალაშქრო შემოსავალი და ალაფი უზარმაზარი იყო. აი ხა, თუმცა მეცნიერები, აი მაგალითად ერთ მარტივ მაგალითს გეტყვის, ქართულ მარტო იმაზე რო არ ვილაპარაკო და უშოთ ალაფზე და სიმდიდრეზე, კულტურაზეც გადავიდეთ, ხო, და მეცნიერებაზე. ხელნაწერთა ინსტიტუტში დღესაც ინახება ხელნაწერი, რომელიც ქართული ყარაბადინი არის თარგმნილი ბასიანის ომის დროს ხელში ჩავარდნილი მუსლიმური ტრაქტატიდან, სამედიცინო ტრაქტატიდან, რომელსაც პირდაპირ წერია, რომ მე ასე და ისე ხოჯა ყოფილმა თარგმნე ესა და ეს წიგნი, რომელიც ამ და ამ დროს ხელში ჩავარდა და ქართველებს და ეს წარმატებული ლაშქრობები და წარმატებული ისევე როგორც ახლა ელემენტარულად ყველაზე ცნობილ რომის იმპერიაში შევადაროთ, ხომ? როდესაც რომი უზარმაზარ ტერიტორიებზე გავრცელდა და თავისი ასე ვთქვათ ცხოვრების წესი და სამყარო განავრცო ამ ხმელთაშუა ზღვის ყველა იმაზე, ის იყო საოცრად კეთილდღეობით ახსავსე და უამრავ და ზოგი კიდევაც ამას აბრალებს ერთმეთ გაზულუქებას, მათ შემდგომ გრევას, რომელებს ასე ვთქვათ ომის და გადაავიწყდათ ამ ზედმეტი ფუფუნებისგან.
ზოგადად მე-19 საუკუნის ნარატივი გიგმის, რომელიც მეორე დღემდე მოდის, რომ ბიზანტია ცუდი იყო, რომი კარგი, არა, ნუ
ზამთამარტიელებს ვთქვა. გვიანდელი ნარატივია. ჩვენ შუა საუკუნეებში ცოტა სვანაერად ფიქრობდნენ
ამაზე. იმიტომ რომ ამ ცოტაში გავედი ბოლოში, იმიტომ რომ დავამთავრეთ და დავფშე კიდე 1 საათი ულაპარაკებელი, რაც 1 საათი ულაპარაკეთ და სხვა დროს გავიმეოროთ, იმიტომ რომ მე კიდე ბევრი შეკითხვა მაქვს და ნუ ჯორშაბათებიც ისტორიის დღეაა, როგორც ამბობენ. ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის. მამგაწორწომია გახლდათ ეს, ჩვენ ლაპარაკობდით. რა ვიცი, ერთ კონკრეტული თემა არ ქონია, მაგრამ ლაპარაკობდით შუა საუკუნეების სამხედრო საქართველოსზე, საქართველოს არმიაზე, როგორ ვიბრძოდით, რითი ვიბრძოდით და
ბევრ რამეს მივედმოვედეთ, მაგრამ იმედია საინტერესო იყო.
იმედია საინტერესო იყო, მე ინტერესით უსმენდი და მაგით განსაზღვრავ ხოლმე რამე საინტერესო იყო თუ არა. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ვართ ნიკოს პოდკასტი 12:05 წუთიდან 12-მდე ყოველ დღე ვართ FM-ში რადიო თავისუფლებაზე, როგორც წესი გვაქვს კინო, მუსიკა, პოპკულტურა, ხანდახან უბრალოდ ბოდავთ ხოლმე, მაგრამ ორ შაბათობით ვაპარაკობთ ისტორიაზე.